Θα συζητήσουμε τώρα για το τι περιμένει τους μαθητές σε 4 ημέρες από σήμερα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φροντιστών Βόρειου Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Πετρόπουλο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά στους Ανέστη, κύριε Ταγίδη, σας και τους ακροατές σας.
Αληθώς. Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, γιατί εκτός από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, έχουν και τις πανελλαδικές. Ποιες είναι οι σημαντικότερες ημερομηνίες για όλους τους μαθητές της δευτεροβάθμιας και να δούμε ειδικά αργότερα τι γίνεται και με τις πανελλαδικές.
Πολύ ωραία. Μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της σχολικής χρονιάς 2023-2024, που μετά από το Πάσχα θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά στα γυμνάσια και στα λύκεια, καθώς επίσης και μέσα στον Ιούνιο και στα δημοτικά, και μετά και ταυτόχρονα βέβαια ξεκινούν και οι πανελλαδικές καθώς και οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Για την ακρίβεια, μετά το Πάσχα, από την επόμενη εβδομάδα, στις 13 του Μαΐου που γυρνάνε τα παιδιά στο σχολείο, θα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ και στα επαγγελματικά λύκεια στις 17 του μηνός. Εκεί θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των σχολικών μαθημάτων. Θα τους δοθεί το πρόγραμμα των ενδοσχολικών, μιας και οι πανελλαδικές έχουν ανακοινωθεί από το Σεπτέμβριο οι ημερομηνίες. Και θα προχωρήσουν μετά στις ενδοσχολικές, όπου στην περίπτωση του Γενικού Λυκείου, η ΓΑΜΑ Λυκείο, επειδή πρέπει να δώσουν τα παιδιά εξετάσεις ενδοσχολικές πριν από τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, αυτό θα γίνει μεταξύ 20 με 27 Μαΐου. Δηλαδή θα έχουν ένα πιεσμένο λίγο πρόγραμμα την δεύτερη εβδομάδα αφού ξεκινήσουν τα σχολεία, μιας και πρέπει μέχρι τις 27 να έχουν ολοκληρώσει τα 5 ενδοσχολικά μαθήματα, γιατί δίνουν 5 ενδοσχολικά μαθήματα, και μέχρι τις 29 του Μάη οι συνάδελφοι στα σχολεία να βγάλουν τα αποτελέσματά τους, έτσι ώστε τα παιδιά να ξεκινήσουν μετά τις πανελλαδικές. Αντίστοιχα θα γίνει και στο ΕΠΑΛ αυτό, μιας και πρέπει να ολοκληρώσουν πάλι μέχρι και τις 24 με βάση την απόφαση του Υπουργείου 24 Μαΐου τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, για να δοθούν τα αποτελέσματα στις 27 Μαΐου και να κριθούν κατάλληλοι να δώσουν τις πανελλαδικές, όσοι βέβαια μαθητές και μαθήτριες έχουν δηλώσει να δώσουν τις πανελλαδικές, οι οποίες ξεκινάνε, θα ολοκληρώσω κυρία Τσακίρη λίγο με την Τρίτη Λυκείου, έτσι για να μην τα μπερδεύσουμε γιατί είναι αρκετά. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινάνε στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ με το μάθημα της έκθεσης λογοτεχνίας της ελληνικής γλώσσας, και για το Γενικό Λύκειο στις 31 Πέμπτου, μία μέρα μετά. Δηλαδή την 5η 30 Μαΐου θα γράψουν τα παιδιά του ΕΠΑΛ το πρώτο τους μάθημα και την Παρασκευή 31 Πέμπτου οι μαθητές των Γενικών Λυκείων. Η ολοκλήρωση θα γίνει μέσα στον Ιούνιο, στις 12/6 θα ολοκληρωθεί για τα Γενικά Λύκεια, πάντα μιλάμε για τα 4 βασικά πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, και για το ΕΠΑΛ στις 17 Ιουνίου, γιατί έχουν πάρα πολλές ειδικότητες μετά από τα δύο κοινά μαθήματα της έκθεσης λογοτεχνίας που ανέφερα και των μαθηματικών. Αυτά είναι στην αρχή κιόλας των εξετάσεών τους. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα ειδικά μαθήματα, να κάνω και μια αναφορά σε αυτά, γιατί τα ειδικά μαθήματα αφορούν και το Γενικό Λύκειο και τα επαγγελματικά, τα οποία ξεκινάνε στις 18/6 και ολοκληρώνονται στις 28/6. Σημαντικό να ξέρουν οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου για την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων ότι η προσέλευσή τους θα γίνεται μέχρι τις 8 και η έναρξη των μαθημάτων είναι στις 8.30, δηλαδή πρέπει μέχρι τις 8 να έχουν προσέλθει στα σχολεία τους για να μπορέσουν να προχωρήσει η εξέταση, και θα πρέπει να προσέξουν μόνο σε ένα-δυο ειδικά μαθήματα μέσα στα τέλη Ιουνίου εκεί, όπου η εξέταση ξεκινάει λίγο πιο αργά, είτε στις 11.30 είτε στις 12, όπου πάλι πρέπει μισή ώρα νωρίτερα να είναι εκεί. Αυτά όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Λυκείου.
Σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές, επειδή είναι σε ένα μήνα από τώρα, θα επηρεαστεί το πρόγραμμα των εξετάσεων?
Θα σας πω, είχε ήδη προβλεφθεί από το Σεπτέμβριο που σας είπα, που ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των μαθημάτων, γιατί αυτά τα γνωρίζουμε από τον Σεπτέμβριο των πανελλαδικών εξετάσεων. Είχε προβλεφθεί ότι στις 7 και στις 10 του Ιουνίου τα σχολεία θα είναι κλειστά, διότι στις 9 Ιουνίου θα ήταν οι ευρωεκλογές. Και γι' αυτό το λόγο για το ΓΕΛ ειδικά, μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου μαθήματος, το τρίτο μάθημα είναι στις 6 Ιουνίου και το επόμενο είναι στις 12.
Οπότε δεν επηρεάζονται,
βέβαια, ναι. Για το ΕΠΑΛ είναι στις 5 και στις 11. έτσι ώστε έχει προβληθεί. Είναι η πρώτη φορά που συναντάω, να σας πω την αλήθεια, σε όλη μου την καριέρα ένα τόσο μεγάλο κενό μεταξύ δύο μαθημάτων των Σουμπαλανδικών, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι πρέπει να παραδοθούν τα σχολεία την Παρασκευή και αντίστοιχα δεν μπορούν και τη Δευτέρα να λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα. Οπότε έχει προβλεφθεί αυτό και δεν θα δημιουργήσει κάποιο ζήτημα, παρά μόνο το ότι θα υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό, το οποίο κάποιοι μαθητές το έχουν δει και θετικά, να σας πω, γιατί θα έχουν το περιθώριο να κάνουν μια καλύτερη επανάληψη για το τελευταίο τους μάθημα. Από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσω λίγο και να μην κουράσουμε και μετά, να πω λίγο και τις ημερομηνίες για τις μικρότερες τάξεις, τις Α και Β Λυκείου, καθώς και για τα γυμνάσια. Σίγουρα, για τις όπως σας είπα, και στην Α και στη Β Λυκείου 17 Πέμπτου θα ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Και μετά, στην πρώτη Λυκείου και στη Δευτέρα, από τις 20 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και από τις 21 Μαΐου για τα επαγγελματικά, θα ξεκινήσουν και εκεί οι ενδοσχολικές, οι οποίες θα είναι μέχρι τις 14 Σέκτου για τα γενικά λύκεια και μέχρι τις 13 Σέκτου για τα επαγγελματικά. Βέβαια, δεν θα γράφουν κάθε μέρα, θα γράφουν σε ημερομηνίες οι οποίες δεν υπάρχουν πανελλαδικές, όταν ξεκινήσουν και αυτές, ενδιάμεσα δηλαδή πάντα γράφουν τα παιδιά, και είναι τα μαθήματά τους 8 για την ακρίβεια, οπότε υπάρχουν σχολεία που μπορούν να επιλέξουν να ολοκληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων πριν την περίοδο των πανελλαδικών, τις πρώτες δύο εβδομάδες που έχουν αρκετές και νέες ημερομηνίες, μιας και εκεί μπορούν να γράφουν και τα παιδιά της ΑΒ Λυκείου αλλά και της ΓΑΜ Λυκείου στις ενδοσχολικές τους. Και υπάρχουν κάποια σχολεία τα οποία θα έχουν το δικαίωμα και μπορούν και έχουν μάλλον το δικαίωμα να πάνε μέχρι τις 14 Ιουνίου. Αυτό θα δοθεί στα παιδιά την εβδομάδα την επόμενη που επιστρέφουν στα σχολεία, μιας και η απόφαση του Υπουργείου είναι ότι 5 μέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων πρέπει να δοθεί το πρόγραμμα. Να σας πω, κάποιοι θα το δώσουν μέχρι Τετάρτη, γιατί πρέπει να δουν κάποιες λεπτομέρειες. Κάποιοι το έχουν δώσει ήδη. Έχουμε σχολεία, μας έχουν φέρει μαθητές από σχολεία που έχουν δώσει ήδη και πριν από τις γιορτές του Πάσχα. Γιατί είχαν κάνει ένα προγραμματισμό, αλλά αυτό, όπως σας είπα, θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη Τετάρτη με το που επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο. Να κλείσω με την τελευταία πληροφόρηση όσον αφορά τα γυμνάσια, τα οποία η λήξη της σχολικής χρονιάς γίνεται λίγο πιο μετά, θα γίνει στις 29 Πέμπτου, μια μισή εβδομάδα μετά τη λήξη δηλαδή των μαθητών των λυκείων. Θα είναι Τετάρτη, θα είναι η τελευταία μαθήματός τους, όπου και εκεί θα τους δώσουν το πρόγραμμα των ενδοσχολικών, οι οποίες ενδοσχολικές είναι από τις 3 Ιουνίου μέχρι και τις 17 Ιουνίου. Εκεί μπαίνουν μέσα στον Ιούνιο κανονικά και υπάρχει μια μετάθεση της λήξης στις 17 Ιουνίου για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία των ενδοσχολικών για τα παιδιά του γυμνασίου. Και τέλος, τα δημοτικά, τα οποία αφορούν για πιο μικρές ηλικίες, θα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά στις 14 Ιουνίου, Παρασκευή.
Τώρα, αν κάποιοι μαθητές χάσουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις για σοβαρούς λόγους, δηλαδή για λόγους υγείας, για παράδειγμα, θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν αργότερα?
Έχει προβλεφθεί και για τα γενικά λύκεια και για τα επαγγελματικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι μπορεί για κάποιον σοβαρό λόγο να χάσουν και έχει προβλεφθεί με συγκεκριμένες ημερομηνίες να μπορέσουν να δώσουν και να μην χάσουν τη χρονιά.
Αυτό όμως στην περίπτωση της τρίτης λυκείου που έχουν να δώσουν τις πανελλαδικές, δεν ισχύει έτσι? Δηλαδή θα πρέπει τους όλους να πάρουν το απολυτήριο για να μπορέσουν να δώσουν τις...
Ναι, για να μπορέσουν να δώσουν τα παιδιά πανελλαδικές είναι εξετάσεις, ναι. Προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων και να κριθούν ουσιαστικά ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές στο Λύκειο. Κοιτάξτε, να δείτε, είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες προφανώς θα λείψει κάποιος για όλη την περίοδο, δεν θα μπορέσει να δώσει, και θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει με... Συγγνώμη πάλι. Έχει να κάνει με παιδιά τα οποία ουσιαστικά δεν θα μπορούσαν να δώσουν και πανελλαδικές. Έχουν προβλεφθεί για τις ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να χαθεί ένα μάθημα ή όχι, έτσι ώστε γι' αυτό και αναφέρθηκα πριν ότι 20 με 27 Πέμπτου πρέπει να ολοκληρώσουν τα παιδιά της ΓΑΜΑ Λυκείου τις ενδοσχολικές τους και μέχρι τις 29 να δοθούν τα αποτελέσματα. Οπότε θεωρώ, αν κάποιος χάσει κάποιες από αυτές τις ημέρες για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο, θα μπορέσει και θα προλάβει να κάνει. Προβλέπονται όλες αυτές οι περιπτώσεις της εγκυκλίους. Καταλαβαίνετε τώρα, για να αναφέρω, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και από εκεί πέρα να προσέχουν λίγο τα παιδιά. Αυτό τους λέμε ούτως ή άλλως, λίγο την υγεία τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν το καλύτερο δυνατό, κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, συγγνώμη, τις εξετάσεις.
Τώρα, όχι για την τρίτη λυκείου, για τις άλλες τάξεις. Mm-hmm. Δίνεται η δυνατότητα φέτος να είναι κάποιος μεταξεταστέος, αν δεν καταφέρει να πιάσει τη βάση σε κάποια μαθήματα?
Ναι, όπως κάθε χρόνο προβλέπεται στις αρχές, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σε γυμνάσια και λύκεια, για τους μαθητές οι οποίοι δεν έχουν προαχθεί από την πρώτη εξεταστική περίοδο που είναι τώρα τον Μάιο-Ιούνιο, να δώσουν ξανά επαναληπτικές, έτσι ώστε να μπορέσουν, εκτός αν έχουν μείνει από κάποιες από το σύνολο των απουσιών, το οποίο αυτό έχει να κάνει με άλλο λόγο και όχι μέσω των μαθημάτων.
Τα θέματα στις ενδοσχολικές αντλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων, δηλαδή...
Είμαστε στην τρίτη χρονιά, θα μπούμε στην τρίτη χρονιά εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων, όπου ουσιαστικά τα δύο θέματα των διαγωνισμάτων από τα τέσσερα μπαίνουν από την Τράπεζα Θεμάτων και τα δύο από το Συμβούλιο των Καθηγητών που κάνουν το αντίστοιχο μάθημα. Να σας πω χαρακτηριστικά για το δικό μου μάθημα, τα μαθηματικά, στην άλγεβρα της πρώτης λυκείου θα γίνει η κλήρωση για ένα δεύτερο θέμα και για ένα τέταρτο θέμα, η οποία γίνεται ως εξής. Κληρώνονται τρία δεύτερα θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, γιατί χωρίζονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων σε δεύτερα και τέταρτα θέματα. Θα κληρώσουν λοιπόν οι συνάδελφοι σε κάθε σχολείο μέσω του Πανελλήνου Σχολικού Δικτύου τρία θέματα για το θέμα Β και τρία θέματα για το θέμα Δ. Και από αυτά τα τρία θέματα για την κάθε περίπτωση θα επιλέξει πάλι το Συμβούλιο των Καθηγητών που κάνουν το μάθημα το αντίστοιχο ή της άλγεβρας ή της γεωμετρίας ή των αρχαίων της ιστορίας, ανάλογα το μάθημα που θα δίνουν τα παιδιά ενδοσχολικές, για να μπορέσει να μπει στο διαγώνισμα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα οι συνάδελφοι στα σχολεία αποφασίζουν μετά από το συμβούλιο τους να το βάλουν οι ίδιοι, δίνουν στα παιδιά και την ύλη μάλλον την ξέρουν, και δίνονται στα παιδιά οι απαραίτητες οδηγίες έτσι ώστε να μπορέσουν να γράψουν. Δεν πρέπει να το φοβηθούν. Την Τράπεζα Θεμάτων πλέον έχει γίνει μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα παιδιά πλέον έχουν καταλάβει ότι η Τράπεζα Θεμάτων δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από μια, όπως το λέει η λέξη, μια ηλεκτρονική τράπεζα με ασκησούλες τις οποίες δουλεύουν μέσα στη χρονιά και στα σχολεία και στα φροντιστήρια μας.
Είναι δίκαιο όμως αυτό το σύστημα? Δηλαδή, επειδή ξέρουμε για την Τράπεζα Θεμάτων ότι υπήρξαν πριν από τρία χρόνια πολλές κινητοποιήσεις, καταλήψεις, τα παιδιά αντιδρούσαν και εκπαιδευτικοί αντιδρούσαν σε αυτά. Είναι δίκαιο αυτό το σύστημα?
Προσπαθώ να καταλάβω λίγο, γι' αυτό έχω μια απάψη στο τι εννοείται δίκαιο. Δεν ξέρω αν
διδάσκεται η ίδια ύλη με την ίδια βαρύτητα, να πούμε, δηλαδή από τους καθηγητές. Μπορεί ένας καθηγητής έχει να διδάξει 10 κεφάλαια, τα δύο κεφάλαια για παράδειγμα να τα περάσει πιο χάλαρα, να το πούμε κάπως έτσι, στο ένα σχολείο. Στο άλλο σχολείο να μην συμβαίνει αυτό.
Κοιτάξτε λίγο, το γεγονός ότι υπάρχει η εξεταζόμενη ύλη από την αρχή της σχολικής χρονιάς, οπότε προγραμματισμός μπορεί να γίνει από τους συναδέλφους, όπως κάνουμε και σας είπα εμείς στα φροντιστήρια μας. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει την ύλη στην Α και στη Β Λυκείου γύρω στις αρχές Απριλίου και στη συνέχεια ξεκινήσαμε επαναλήψεις. Αυτό είναι θέμα προγραμματισμού, δηλαδή πραγματικά έχει να κάνει με το πώς θα το διαχειριστεί ο συνάδελφος μαζί με τους μαθητές. Βέβαια υπάρχουν και ανάλογα το τμήμα, πρέπει να προσαρμοστεί. Υπάρχουν τέτοια δεδομένα, αυτά τα ζούμε στην τάξη μας μέσα. Αλλά θέλω να σας πω ότι η εξεταζόμενη ύλη τη γνωρίζουμε από την αρχή. Αυτό εγώ το θεωρώ θετικό. Θα σας πω όσον αφορά το κομμάτι το ότι ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η εξεταζόμενη ύλη, μιας και παλαιότερα από το σύνολο της διδακταίας ύλης το κάθε σχολείο διάλεγε τα 3/5 της ύλης και μάλιστα το διάλεγαν αποκλειστικά και μόνο το Συμβούλιο των Καθηγητών του κάθε σχολείου. Οπότε εκεί είχαμε και διαφοροποιήσεις στην εξεταζόμενη ύλη ανά σχολείο. Εφόσον υπάρχει η σκέψη και υπάρχει και η συζήτηση και τελευταία έχει γίνει και αναμένουμε καινούργια δεδομένα από το Υπουργείο, το οποίο θεωρώ το επόμενο διάστημα και ειδικά μέσα στη χρονιά 24-25 θα γνωρίζουμε περισσότερα δεδομένα και αναφέρουμε στο Εθνικό Πολιτήριο. Εφόσον λοιπόν πρέπει να υπάρξει και θέλει η πολιτεία μας για το να δώσει στα παιδιά το Εθνικό Απολυτήριο, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και ένα σύστημα διάβλητο. Οπότε και τα σχολεία πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο από την αρχή της χρονιάς. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τα συζητάμε εσωτερικά και με τους συναδέλφους στα σχολεία και εμείς στα φροντιστήρια για το ότι πρέπει να γίνει μια στάθμιση των θεμάτων, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν διαφορές μεταξύ τους, μεταξύ δευτέρων θεμάτων εννοώ και τετάρτων. Έτσι. Σίγουρα χρειάζεται μια δουλειά και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι έχει επιλεγεί η διαδικασία με το ότι γίνεται κλήρωση των θεμάτων και μετά επιλέγουν οι συνάδελφοι το ποιο θα είναι το τελικό διαγώνισμα, κάτι το οποίο τους δίνει μια ευχέρεια στο να μπορέσουν να επιλέξουν και το θέμα που θα κληρωθεί από την Τράπεζα Θεμάτων. Και το άδικο, σας είπα, είναι λίγο σχετικό.
Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι άδικο, ρώτησα ναι, αν είναι δίκαιο.
Ναι, όχι, εντάξει, καταλαβαίνετε.
Γιατί υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες σε κάθε σχολείο και διαφορετικοί καθηγητές που διδάσκουν τα μαθήματα. Έρχομαι τώρα στη θέση των μαθητών.
Έτσι. Σας είπα, είναι μια διαδικασία που όντως το αντιλαμβάνομαι, γιατί έχει να κάνει και με τους μαθητές, έχει να κάνει με τους συναδέλφους, αλλά από τη στιγμή που είναι καθορισμένη η διδακτέα και η εξεταζόμενη ύλη, θα πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν διδαχθεί αυτό που πρέπει και όχι αυτό, όπως είπατε, σε κάθε σχολείο να έχουμε και κάποια διαφορετική.
Τώρα, να επιστρέψουμε λίγο στις πανελλαδικές. Είπαμε ότι 30 Μαΐου ξεκινούν για τα ΕΠΑΛ, 31 για τα Γενικά Λύκεια.
Ναι.
Όταν ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές, τι ακολουθεί? Δηλαδή, θα γίνει επιλογή των σχολών όπως πέρυσι και μετά θα ανακοινωθούν οι βάσεις? Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό?
Όχι. Η διαδικασία είναι ίδια και με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του Ιούνιου και αρχές Ιουλίου, για την ακρίβεια, αφού ολοκληρωθούν και τα ειδικά μαθήματα, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των μαθητών. Θα βγει ο μέσος όρος των μέσων επιδόσεων, ο οποίος διαμορφώνει την ελάχιστη βάση αγωγής σε κάθε σχολή. Διότι και τα τελευταία 3 χρόνια, όπως σας είπα, που είχαμε τις αλλαγές, υπάρχει και η ελάχιστη βάση αγωγής, η οποία όμως διαμορφώνεται αφού βγουν τα αποτελέσματα στα 4 βασικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Και μετά θα ανοίξει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, θα ανοίξει η ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού, όπου τα παιδιά εκεί, ανάλογα και με τις δικές τους επιδόσεις, όπως είπα, και με τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, θα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν σχολές στο επιστημονικό τους πεδίο. Θα κάνουν τις επιλογές τους και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί, πέρσι ήταν γύρω στις 17 με 18 Ιουλίου, είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στο επόμενο δεκαήμερο, μέχρι τέλη Ιουλίου, θεωρούμε ότι θα βγουν και οι βάσεις, όπως γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια, για να μπορέσουν και οι νέοι φοιτητές πλέον να προετοιμάσουν στην καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά με την κατάστασή τους, ίσως, ή και όποια άλλη διαδικασία χρειάζεται για να εγγραφούν στην σχολή την οποία επιτύχανε. Οπότε δεν περιμένουμε τις ημερομηνίες μόνο, μιας και θα εξαρτηθεί και με το πώς θα ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές και πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Βέβαια, τα παιδιά, να τονίσω εδώ ότι στην πλειονότητά τους γνωρίζουν και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία του μηχανογραφικού, έχουν κάνει τη στοχοθεσία τους. Δηλαδή, μετά τις πανελλαδικές μένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες με τη σειρά την οποία θα βάλουν.
Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι το σύστημα με βάση την ελάχιστη βάση εισαγωγής, όταν θα μπουν ηλεκτρονικά να κάνουν το μηχανογραφικό, θα τους αποκλείσει από τις σχολές που δεν πιάνουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δηλαδή είναι πιο εύκολο, γιατί έχουν πιο ξεκάθαρα τις σχολές που έχουν τη δυνατότητα να περάσουν μπροστά τους. Έτσι δεν είναι?
Με αυτή τη διαδικασία τα παιδιά, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι εξαρτάται και το πώς γράψαν οι ίδιοι, πέρα από το πώς γράψαν όλοι οι μαθητές ανά την Ελλάδα σε κάθε επιστημονικό πεδίο, θα εμφανιστούν στο μηχανογραφικό και στο ηλεκτρονικό οι σχολές οι οποίες μπορούν να δηλώσουν με βάση την ελάχιστη φάση εισαγωγής που θα διαμορφωθεί φέτος.
Πάντως είναι πολύ σημαντική και η σωστή επιλογή των σχολών, δηλαδή να περάσουν οι επιτυχόντες σε σχολές που θέλουν και μπορούν να συνδυάσουν τις σπουδές τους με την αγορά εργασίας, το αντικείμενό τους δηλαδή. Mm-hmm. Εσείς ως σύνδεσμος συζητάτε με τους μαθητές για τις επιλογές που έχουν? Δηλαδή, νομίζω ότι οργανώνεται αύριο και μια σχετική εκδήλωση, έτσι,
ναι, για επαγγελματικό προσανατολισμό. Πολύ καλή αφορμή να αναφέρω το εξής, γιατί έκανα μια μικρή αναφορά πριν, λέγοντας ότι με τα παιδιά ήδη έχουμε δουλέψει από την αρχή της χρονιάς φέτος, που είναι το τελικό στάδιο για την τρίτη ηλικία, αλλά γενικά με τους μαθητές μας έχουμε μια διαδικασία φροντιστριακού επαγγελματικού προσανατολισμού, θα το έλεγα, από την πρώτη ηλικίου, όπου τους δίνουμε τη δυνατότητα να κάνουν και κάποια ψυχομετρικά τεστ που υπάρχουν για να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους, καθώς επίσης και οι μερίδες. Και αυτό γίνεται και στα φροντιστήρια μέλη μας, αλλά και σαν σύλλογος οργανώνουμε τέτοιες δράσεις και τέτοιες ημερίδες, όπως αναφέρατε και όλας, αύριο στις 5.30 ώρα στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή δηλαδή 10 Μαΐου, και θα πραγματοποιηθεί μια ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου θα αναφερθούν και κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, πώς είναι το σύστημα, και αυτό αφορούν τα παιδιά που μπαίνουν στο Λύκειο τώρα. Επίσης θα αναφερθούμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος, μιας και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί ήδη ζούμε την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και πώς θα επηρεάσει αντίστοιχα τα επαγγέλματα αυτά και πώς πρέπει να προσαρμοστούμε. Και βέβαια, όπως είπα, ότι τα παιδιά πρέπει να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους και να επιλέξουν σε πρώτη φάση τις σπουδές τους, τις οποίες τους αρέσει και οι οποίες μετά θα μπορέσουν να τους δώσουν τις επαγγελματικές διεξόδους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν μπορεί εύκολα κάποιος αυτή τη στιγμή σε ένα παιδί το οποίο θα τελειώνει την τρίτη λυκείου ή θα μπει στην τρίτη λυκείου ή θα μπει στο λύκειο το 2030 και μετά να του εξασφαλίσει 100% ποια δουλειά θα έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση. Απασχολησιμότητα μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά επαγγελματική αποκατάσταση είναι πάρα πολύ σχετικό και πρέπει απλά να βλέπουμε τις τάσεις, και γι' αυτό το λόγο λέμε στα παιδιά ότι ελάτε να ακούσετε τις ημερίδες μας, ελάτε να ενημερωθείτε πλήρως για το προγράμματα σπουδών των σχολών, κάντε και την αναζήτησή σας στο διαδίκτυο ή με τα εργαλεία τους οποίους παρέχουμε σαν φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης, και σίγουρα θα ανακαλύψουν αυτό που πραγματικά τους γεμίζει και τους οποίους θα τους δώσει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την απασχολησιμότητα και την επαγγελματικότητα.
Η εκδήλωση αύριο 5.30 ώρα στο Ολυμπιακό Μουσείο είναι ανοιχτή για το κοινό, μπορεί οποιοδήποτε θέλει να το παρακολουθήσει.
Είναι ελεύθερη είσοδος, είναι ανοιχτή για όλο το κοινό της Θεσσαλονίκης, αφορά όλους τους μαθητές, δεν έχουμε κάποιο περιορισμό.
Και τους γονείς.
Και περιμένουμε και γονείς και εκπαιδευτικούς και μαθητές, κυρίως μαθητές, μαθήτρες, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν και οι οποίοι, όπως είπα, είναι στο Λύκειο ή μπαίνουν στο Λύκειο.
Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Αρχίζουν λοιπόν τα δύσκολα για τους μαθητές από τη Δευτέρα που μας έρχεται, για τους μαθητές κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο στοχευμένα, να το πούμε έτσι, για τα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος.